Երեկոյան բուջարանի միջանցքներում իր առանցում էր տիրում։ Բոլորը շշուկներ էին փոխանակում, ետ ու առաջ վազվզում։ Անտոնիոն եկավ և հայտնեց հրավերի մասին։ Պետք է երեկույթ տեղի ունենար մի ռուս մարդու սենյակում։ «Դու հարմար կհամարես, որ ես հենց այնպես քեզ հետ միասին գամ», հարցրի ես։ «Իսկ ինչու՞ չէ որ», առարկեց պատը։ «Շատ բաներ կան, որոնք ուրիշ տեղերում անընդունելի են, իսկ այստեղ ընդունված են», ժպտալով ասաց Անտոնիոն։ Այդ ռուսը թուխ դեմքով հասակն առած մի մարդ էր։ Նա զբաղեցնում էր ամբողջովին գորգերով պատված երկու սենյակ։ Սնդուկի վրա շարված էին օղիով շշեր, սենյակներում կիսախավար էր, միայն մոմեր էին վառվում։ Հյուրերի մեջ մի շատ գեղեցիկ ջահել իսպանուհի կար, պարզվեց, որ նշում են նրա ծննդյան օրը։ Խիստ յուրահատուկ մի տրամադրություն էր տիրում թրթրուն լույսերով ողողված այդ սենյակներում։ Կիսախավարով և այստեղ հավաքված մարդկանց եղբայրական հարաբերություններով այն հիշեցնում էր ռազմաճակատային բլինդաժ։ «Դուք ինչ կուզենայիք խմել», հարցրեց ինձ ռուսը։ Նրա խոր լիքը ձայնը շատ տաք էր հնչում։ «Ամեն բան, ինչ կառաջարկեիք»։ Նա բերեց շշով կոնյակ և մի գրաֆին օղի։ «Դուք առողջ չեք», հարցրեց նա։ «Այո», շփոթված պատասխանեցի ես։ Նա ինձ մեկնեց գլանակներ, մենք խմեցինք։ «Ձեզ համար իհարկե շատ բան այստեղ տարօրինակ է թվում», հարցրեց նա։ «Ոչ այնքան էլ», պատասխանեցի ես։ «Ես սովոր չեմ նորմալ կյանքի»։
«Այո»,
ասաց նա և մռայլ հայացքով նայեց իսպանուհուն։ «Այստեղ մեր սարերի վրա աշխարհը յուրատեսակ է, նա վերափոխում է մարդկանց»։ Ես գլխով արեցի։
«Եվ հիվանդությունն էլ յուրատեսակ է», մտածկոտ ավելացրեց նա։ «Այն ավելի է սրում կյանքի զգացողությունը, և երբեմն մարդիկ դառնում են ավելի լավը, քան եղել են. միստիկ հիվանդություն է, նա անպետք խարամնել է հալեցնում»։
Նա վեր կացավ, գլուխ տվեց ինձ ու մոտեցավ իրեն ժպտացող իսպանուհուն։ «Ինքն իրենով հիացած շատախոսի մեկն է, չէ»,  հետևից հարցրեց ինձ ինչ-որ մեկը։ Կզակից զուրկ մի դեմք, կոնաձև անհարթություններով ճակատ, տենդագին, անհանգիստ աչքեր։ «Ես հյուր եմ այստեղ», պատասխանեցի ես։ «Իսկ միթե դուք հյուր չեք»։ «Ահա թե ինչպես են ավորսում կանանց», առանց ինձ լսելու շարունակեց նա։ «Այո, հենց այսպես էլ նավորսում է կանանց, հենց այսպես էլ ձեռքն է գցել այս աղջնակին»։ Ես չպատասխանեցի։ «Դա ով էր», հարցրեցի ես պատին, երբ նա հեռացավ։
«Երաժիշտ է, ջութակահար, նա անհույս սիրահարված է այդ իսպանուհուն, ինքնամոռած սիրով, ինչպես սիրահարվում են այստեղ ընդհանրապես. Բայց աղջիկը չի էլ ուզում նրան ճանաչել, նա ռուսին է սիրում»։
«Ես էլ նրա տեղ այդպես կվարվեի»։
Պատը ծիծաղեց։ «Իմ կարծիքով այդ տղային կարելի է սիրահարվել», ասացի ես։ «Դու այդ կարծիքին չես»։
«Չէ»,
պատասխանեց նա։ «Դու այստեղ չես սիրահարվել»։
«Ոչ շատ»։
«Ինձ համար այդ ոչ մի նշանակություն չէր ունենա», ասացի ես։
«Հիանալի խոստովանություն»,
պատը ուղղվեց։
«Այ, այդ մեկը չի կարող քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունենալ»։
«Ախր, ես այդ մտքով չեմ ասում, ես իսկի խելքը գլխին բացատրել չեմ կարող, թե ինչպես եմ այդ հասկանում. Չեմ կարողանում, քանի որ դեռևս չգիտեմ, թե ինչ ես գտել դու իմ մեջ»։
«Այդ հոգսը թող ինձ»,
պատասխանեց նա։ «Իսկ դու գիտես այդ»։
«Ոչ բոլորովին»,
ժպտալով ասաց նա։
«Հակառակ դեպքում այդ սեր չէր լինի»։
Ռուսի բերած շշերը մնացել էին այստեղ։ Ես միմյանց հետևից մի քանի գավաթ պարպեցի։ Շուրջն ամեն ինչ կսկից էր պատճառում ինձ։ Տհաճ էր պատին տեսնելը այդ հիվանդ մարդկանց շրջանում։
«Քեզ այստեղ դուր չի գալիս»,
հարցրեց նա։ «Այնքան էլ ոչ, ես դեռ պետք է ընտելանամ»։
«Իմ սիրելի խղճուկս»,
նա շոյեց իմ ձեռքը։ «Երբ դու իմ կողքինս, ես խղճուկ չեմ»։
«Միթե Ռիտան գեղեցիկ չէ»։
«Չէ», ասացի ես, «դու ավելի գեղեցիկ ես»։ Ջահել իսպանուհին ծնկների վրա պահում էր մի կիթառ։ Նա մի քանի ակորդ վերցրեց, հետո սկսեց երգել ու թվաց, թե մեր գլխավերևում սավառնում է ինչ-որ մի թռչուն։ Հիվանդի խզված, կոտրված ձայնով նա երգում էր իսպանական երգեր։ Եվ չգիտեմ, թե ինչից, գուցե իսպանական մելանխոլիկ եղանակներից, գուցե և աղջկա մռայլ, տակն ու վրա անող ձայնից,
Գուցե բազկաթորներին եւ պարզապես հատակին նստոտած մարդկանց տվերներից կամ թե ռուս մարդու առաջ խոնարված թուղթ դեմքի պատճառով, միայն թե հանկարծ ինձ թվաց, այս ամենը լոկ ճակատագրի հեկեկացող նզովքն է, ճակատագրի, որը կանգնած է այնտեղ, եղյամապատ պատուհաններից այն կողմ, կանգնել և սպասում է։ Ինձ թվաց, թե սարսափելի աղաղակ է, սարսափ, որ առաջանում է անեյության ամենակուլ ուժերին անօգնական լուրդ դիմադրություն ցույց տալուց։ Հաջորդ առավոտյան պատը ուրախ էր ու չարաճճիորեն էր տրամադրված։ Նա շարունակ զբաղված էր իր հագուստներով։
«Չափից դուրս լայն է դարձել վրաս, չափից դուրս»,
մրմնջում էր նա, ինքն իրեն նայելով հայլու մեջ։ Հետո դարձավ ինձ.
«Դու հետդ սմոքինգ վերցրել ես, սիրելիս»։
«Չէ», ասացի ես։ «Չգիտեի, թե այստեղ նման բան հարկավոր կլինի»։
«Այդ դեպքում գնա Անտոնիոյի մոտ, նա քեզ փոխարինաբար կտա, դու և նա միատեսակ կազմվածք ունեք»։
«Նրան իրեն կարող է պետք գալ»։
«Նա ֆրակ կհագնի»։
Փոթերանում շրջած գեստն ու քորոսներով ամրացնում։
«Իսկ հետո գնա մի քիչ դահուկ քշիր, ես դեռ այստեղ մի քիչ գործ ունեմ, իսկ քո ներկայությամբ ես չեմ կարող»։
«Ինչ պետք է անեմ այդ Անտոնիոյին»,  ասացի ես։ «Ախեր պարզապես թալանում եմ նրան, ինչ կանեինք առանց նրա»։
«Նա լավ տղա է, չէ»։
«Այո», պատասխանեցի ես։ «Այդ նրան ամենից ավելի սազող բնորոշումը կլինի, նա լավ տղա է»։
«Ես չգիտեմ, թե ինչ կանեի, եթե նա այստեղ չլիներ, երբ մենակ էի»։
«Եկ այդ մասին այլևս չմտածենք», ասացի ես։ «Այդ արդեն վաղուց անցած բան է»։
«Այո»,
նա համբուրեց ինձ։
«Հիմա գնա մի քիչ վազվզի դահուկներով»։
Անտոնիոն սպասում էր ինձ։ «Ես ինքս էի գլխի ընկել, որ դուք ձեզ հետ սմոկինգ վերցրած չեք լինի», ասաց նա։ «Հապա մի վրաններդ չափեք այս բաճկոնակը»։ Սմոկինգը մի փոքր նեղլիկ էր, բայց ընդհանրապես հարմարվում էր։ Անտոնիոն գոհունակությամբ սուլեց և դուրս հանեց ամբողջ կոստյումը։ «Վաղը շատ ուրախ կլինի», հայտարարեց նա։ «Բարեբախտաբար երեկոյան գրասենյակում հերթապահելու է այն փոքրիկ քարտուղարուհին, պարավ Ռեքսրոտը մեզ դուրս չեր թողնի»։ «Չէ որ պաշտոնապես այդ ամենը արգելվում է, բայց թե ոչ պաշտոնապես, մենք հասկանալի է, որ արդեն երեխաներ չենք»։ Մենք գնացինք դահուկներով զբոսնելու։ Ես արդեն հասցրել էի սովորել և արդեն հարկ չկար վարժական հրապարակ գնալու։ Ճանապարհին մենք հանդիպեցինք ադամանդե մատանիներով, զոլավոր շալվարով և նկարիչի պես վզին բանդ կապած մի տղամարդու։ «Կոմիկական ազնվորություններ են այստեղ հանդիպում», ասացի ես։ Անտոնիոն ծիծաղեց։ «Նա կարևոր անձ է, դիակներ ուղեկցող»։ «Ինչպես»,  հարցրի ես ապշած։ «Դիակներ ուղեկցող»,  կրկնեց Անտոնիոն։ «Չէ որ այստեղ հիվանդներ կան աշխարի բոլոր կողմերից, հատկապես շատ են լինում Հարավային Ամերիկայից, իսկ այնտեղ ընտանիքներն ամենից ավելի շատ են ուզում իրենց հարազատներին թաղել իրենց հայրենիքում, և ահա այսպիսի ուղեկցողի մեկը կարգին վարձատրությամբ նրանց մարմինները ցինկե դագաղներով փոխադրում է ուր որ հարկն է. Իրենց զբաղմունքի շնորհիվ այս մարդիկ դառնում են ունևոր և շատ են ճանապարհորդում. Այսա, օրինակ, մահվան մոտ ծառայելով, ինչպես տեսնում եք, իսկական դենդի է դարձել»։ Մենք էլի մի փոքր ժամանակ բարձրացանք սառնի վեր, հետո հականք դահուկներն ու ցած սահեցինք։ Ճերմակ բլրակները մեկ բարձրանում էին մեկ իջնում, մեր հետևից հաչոսներով սլանում էր կարմրաշականակագույն գնդակի նմանվող Բիլլին, որ շարունակ կրծքով թաղվում էր ձյան մեջ։ Հիմա նա նորից էր ինձ սովորել, չնայած որ մեկ-մեկ շրջվում էր ճանապարհի վրայից և ականջները ետ, գլխին սեղմած, գլխապատար սլանում էր դեպի բուժարան։ Ես սովորում էի կատարել այսպես կոչված քրիստոնեական շրջադարձը ու ամեն անգամ զառիթափից ցած սահելով և առաջ նետվելու համար մարմինս թուլացնելով, մտածում էի. «Այ, եթե հիմա այդ ինձ հաջողվի ու ես չընկնեմ, ապա պատը կառողջանա»։ Քամին սուլում էր իմ ականջներում, ձյունը ծանր էր։ Լպրծուն և ամեն անգամ նորից ու նորից բարձրանալով ես որոնում էի ավելի ու ավելի զառիթափ վայրեջքներ։
ամենից ավելի դժվարին հատվածներ և երբ նորից ու նորից ինձ հաջողվում էր այդ շրջադարձն անել առանց ընկնելու, ես մտածում էի, նա փրկված է։ Գիտեի, որ դա հիմարություն է, բայց եւ այնպես ուրախանում էի։ Ուրախանում էի առաջին անգամ երկար ժամանակից ի վեր։ Շաբաթ օրը երեկոյան տեղի ունեցավ մասայական գաղտնի փախուստ։ Անտոնիոյի պատվերով զառիթափից մի փոքր ցած, բուժարանից մի կողմ սահնակներ էին պատրաստված։ Նա ինքը զվարթ երկելով լաքած կիսակոշիկներով վերարկուի կոճակներ արցակած ու տակից ցուցադրելով սպիտակ վերնաշապիկը գլխապատար ցած սահեց զառիթափից։ «Նա խելքը թրծրել է», ասացի ես։ «Նա հաճախ է այդպես անում», ասաց պատը։ «Անչափ թեթևամիտ է, դրա շնորհիվ է նա դիմանում, թե չէ նրա համար դժվար կլիներ միշտ լավ տրամադրություն պահպանելը»։ «Իսկ դրա հակառակ մենք քեզ մի լավ կփաթաթենք»։ Ես նրան փաթաթեցի այն բոլոր այդյալներով ու շալերով, որ մեզ մոտ կային։ Եվ ահա սահնակները դեպի ներքև գլորվեցին։ Գոյացավ մի երկար թափով, ով կարողացել էր փախել էր։ Կարելի էր կասկածել, թե դեպի հովիտն է իջնում հարսանեկան մի թափոր, այնքան տոնականորեն էին լուսնի լույսի տակ օրորվում ձիերի գլուխները զարդարող պսակները։ Այնքան շատ էին ուրախ ծիծաղում ու միմյանց բացականչությունները ներում։ Դահլիճը շիքեղորեն զարդարված էր։ Շատ մարդիկ էին հավաքվել։ Նրանց հետ էին Ռուսը, Ռիտան, ջութակահարը, սպիտակ կմախ քիշեցնող դեմքով մի պարավտիկին, որի կողքին բազմել էր վարձու պարողի շարժուձևով մի պիժոն, ինչպես նաև Անտոնիոն և Էլի մի քանի մարդ։ «Գնանք, Ռոբի», ասաց պատը, «փորձենք պարել»։ Մեր շուրջը դանդաղ պտտվում էր պարի հրապարակը։ Ջութակն ու թավջութակը ձգել էին մի քնքուշ ու երգեցիկ մեղեդի, որ լողում էր նվագախմբի խլացած հնչյունների տակ։ Հատակի վրա կամացուկ շրջում էին պարողների ոտքերը։ «Սիրելիս, իմ սիրելի, ախր դու պարզվում է, որ հրաշալի ես պարում», զարմացած ասաց պատը։ «Չէ մի հրաշալի, իհարկե, որտեղ ես դու սովորել»։ «Այդ դեռ Գոթֆրիդն է ինձ սովորեցրել», ասացի ես։ «Ձեր արհեստանոցում»։ «Այո, և ինտերնացիոնալ սրճարանում»։ «Դրա համար մենք պետք է դամաներել ունենայինք»։ Ռոզան, Մարիոնը և Վալին վերջնականապես մշակեցին ինձ։ «Միայն վախենում եմ, որ հենց դրա համար էլ ինձ մոտ այնքան նրբագեղ չի ստացվում»։ «Ընդհակառակը»։ Նրա աչքերը շողարցակում էին։ «Բայց չէ՞ որ մենք միասին առաջին անգամ ենք պարում, Ռոբի»։ Մեր կողքին պարում էին ռուսն ու իսպանուհին։ Ռուսը ժպտաց ու գլխով արեց մեզ։ Իսպանուհին շատ գունատ էր։ Սև ու փայլուն մազեր ագրավի զույգ թևերի նման ընկել էին նրա ճակատին։ Նա պարում էր լուռ, անշարժ դեմքով։ Նրա բիլակին զմրուխտե մեծ քարանիստ քարերով ապարանջան կար։ Նա 18 տարեկան էր։ Ջութակահարը իր սեղանի հետևից ագահ աչքերով նայում էր նրան։ Մենք վերադարձանք սեղանի մոտ։ «Իսկ հիմա ինձ մի սիգարետ տուր», ասաց պատը։ «Ավելի լավ կլինի չուզես», զգույշ առարկեցի ես։ «Միայն մի քանի անգամ ներս քաշեմ ծուխը, Ռոբի, ախր ես այնքան վաղուց է, ինչ չեմ ծխել»։ Նա վերցրեց մի սիգարետ, բայց շուտով մի կողմ դրեց։ «Գիտես, բոլորովին համեղ չի, պարզապես անհամբան է»։ Ես ծիծաղեցի։ «Միշտ այդպես է լինում, երբ երկար ժամանակով ինչ-որ բանից զրկում ես քեզ»։ «Իսկ չէ՞ որ դու ինձանից էլ ես քեզ երկար ժամանակով զրկել»,  հարցրեց նա։ «Բայց այդ վերաբերում է միայն թույներին», առարկեցի ես, «միայն օղուն և ծխախոտին»։ «Մարդիկ, սիրելիս, անհամեմատ ավելի վտանգավոր թույն են, քան օղին ու ծխախոտը»։ Ես ծիծաղեցի։ «Դու խելացի աղջիկ ես, պատ»։ Պատը արմունկով հենվեց սեղանին ու նայեց ինձ։ «Իսկ եթե ճիշտը խոսենք, ապա դու երբեք լուրջ չես վերաբերվել ինձ, այնպես չէ»։ «Ես ինքս ինձ երբեք լուրջ չեմ վերաբերվել, պատ», պատասխանեցի ես։ «Եվ ինձ նույնպես», ճշմարիտն ասա։ «Արի ուտես, որ ես այդ չգիտեմ, բայց երկուսիս մեկտեղ վերցրած, ես միշտ էլ սոսկալի լուրջ եմ վերաբերվել. Այդ ես որոշակի գիտեմ»։ Նա ժպտաց։ Հաջորդ պարի համար նրան հրավիրեց Անտոնիոն։ Նրանք դուրս եկան պարի հրապարակ։ Պարի ժամանակ ես հետևում էի նրան։ Նա ժպտում էր ինձ ամեն անգամ, երբ մոտենում էր։ Նրա արծաթազոծ կոշիկները հազիվ էին դիպչում հատակին։ Նրա շարժումները եղնիկ էին հիշեցնում։ Ռուսը դարձյալ պարում էր իսպանուհու հետ։ Երկուսն էլ լռում էին։ Տղամարդու խոշոր, թուղ դեմքի մեջ մի մեծ քնքշանք կար։ Ջութակահարը փորձ արեց հրավիրել իսպանուհուն։ Նա միայն գլուխ նորորեց ու ռուսի հետ միասին գնաց դեպի հրապարակը։ Ջութակահարը կոտրեց սիգարետը և փշրեց իր երկարուկ ոսկրոտ մատներով։ Հանկարծ ես սկսեցի խղճալ նրան։ Սիգարետ առաջարկեցին, նա հրաժարվեց։ «Ես պետք է ինձ պահպանեմ», ասաց նա ընդդոստ։ Ես գլխով արեցի։ «Իսկ նա», շարունակեց նա քրքջալով և մատանշելով ռուսին, «օրական 50 հատ ծխում է»։ «Ինչ կա որ, մեկն այդպես է վարվում, մյուսը այլ կերպ», նկատեցի ես։ «Նա թող հիմա ինձ հետ չպարի, բայց միևնույն է դեռևս ինձ է հասնելու»։ «Ով»։ «Ռիտան»։ Նա ավելի մոտ նստեց ինձ։ «Ես և նա մտերիմներ էինք, մենք միասին խաղում էինք, միասին նվագում էինք, հետո Երևան եկավ այս ռուսը և նրան գրավեց իր մեծ-մեծ խոսելով, բայց նա նորից ինձ կհասնի»։ «Դրա համար դուք ստիպված պետք է լինեք շատ ջանք թափել», ասացի ես։ «Այդ մարդը դուր չէր գալիս ինձ»։ Նա բռնկվեց հիմար մի քրքիջով։ «Շատ ջանք թափել, էհ դու անմեղ հրեշտակ, ինձ միայն սպասել է հարկավոր»։ «Դե ուրեմն սպասեցեք»։ 50 հատ սիգարետ», շշնջաց նա։ «Ամեն օր, երեկ ես տեսա նրա ռենտգենյան նկարահանումը, մի օջախը մյուսի վրա, կարելի ասել, որ նա արդեն պատրաստ է»։ Նա նորից ծիծաղեց։ «Սկզբում իմուն նրա մոտ միատեսակ էր, կարելի էր մեր ռենտգենյան նկարները շփոթել միմյանց հետ, բայց մի տեսնեիք, թե այժմ ինչպիսի տարբերություն կա, իմ քաշն արդեն 2 ֆունտով ավելացել է»։ «Ոչ, սիրելիս, ինձ հարկավոր է միայն սպասել ու պահպանվել»։ «Ես արդեն ուրախանում եմ առաջիկա նկարահանման համար, քույրն ամեն անգամ ցույց է տալիս իմ նկարահանումները, այժմ միայն սպասել է հարկավոր, երբ նա այլևս չի լինի, կհասնի իմ հերթը»։ «Ինչ կա որ, այդ էլ է միջոց», ասացի ես։ «Ասացիք, այդ էլ է միջոց»՝ նորից հարցրեց նա։ «Այդ միակ միջոցն է, կատնակերի մեկը. Եթե ես փորձեի նրա ճանապարհի վրա կանգնել, ապա ապագային բոլոր շանսերը կկորցնեի»։ «Ոչ, սիրելի իմ նորեկ, ես պետք է խաղաղ ու համբերությամբ սպասեմ»։ Օդը ծանրանում էր ու թանձրանում, պատը հազաց։ Ես նկատեցի, թե նա հազալիս ինչպես նայեց ինձ վախեցած և այնպես ձևացրի, թե իբր ոչինչ չլսեցի։ Գոհարներով զարդարված պարավը նստել էր ինքն իր մեջ խորասուզված։ Երբեմն, երբեմն նա բռնկվում էր չոր քրքիջով, հետո նորից դառնում էր հանգիստ ու անշարժ։ Կմախքադեմ տիկինը վեճի էր բռնվել իր Ալֆոնսի հետ։ Ռուսը ծխում էր սիգարետը սիգարետի հետևից, ջութակահարը նրան կրակ էր հրամցնում։ Ինչ որ մի աղջիկ հանկարծ ճղաձգորեն շնչակը դուր եղավ, հետո թաշկինակը մոտեցրեց բերանին, նայեց թաշկինակին ու գունատվեց։ Ես հայացքս պտտեցրի դահլիճով մեկ։ Այստեղ սպորտսմենների սեղաններն էին։ Մի կողմում առողջ տեղացիներն էին, մի կողմում ֆրանսիացիները, մի կողմում անգլիացիները, փոքրինչ այն կողմում հոլանդացիները, որոնց խոսելու ժամանակ երկարացված վանկերը հիշեցնում էին մարգագետիններ ու ծով։ Եվ նրանց ամենքի արանքում կուչ էր եկել տենդագին, գեղեցիկ ու դատապարտված հիվանդության ու մահվան փոքրիկ այս գաղութը։ «Մարգարիտներ ու ծով»՝ ես նայեցի պատին։ «Մարգարիտներ ու ծով, փրփրաշատ ալիքներ, ավազ ու լող»։ «Ահ», մտածեցի ես։ «Սիրելի իմ մաքուր ճակատ, իմ սիրելի ձեռքեր, դու իմ սիրելի, դու իմ միակ կյանք, և ես քեզ կարող եմ միայն սիրել, բայց փրկել չեմ կարող»։ Ես վեր կացա ու դուրս եկա դահլիճից։ Անճարակությունից խեղտվում էի։ Դանդաղորեն քայլեցի փողոցներով։
Ինձ իր հորձանքն առավ ցուրտը եւ տների հետևից հարցակվող քամուց մաշկս փշաքաղվեց։ Ես բռունցքներս սեղմեցի եւ երկար նայում էի անտարբեր սպիտակ լեռներին եւ իմ մեջ ծովանում էր հուսահատությունը, կատաղությունն ու ցավը։ Ցածում ճանապարհի վրայով զանգակները հնչեցնելով անցավ մի սահնակ։ Ես վերադարձա։ Ինձ ընդառաջ էր գալիս պատը։ Դու որտեղ էիր։ Մի քիչ մաքուր օդ շնչեցի։ Քո դրամատրությունը վատ է։ Բոլորովին էլ ոչ։ Սիրելի, սուրախ եղիր։ Այսօր լինենք ուրախ, իմ խաթեր։ Ո՞վ է իմանում, թե ես մեկ էլ երբ կկարողանամ գնալ պարահանդես։ Դեռելի շատ-շատ անգամներ։ Նա գլուխը սեղմեց իմ ուսին։ Եթե այդ բանը դու ես ասում, ապա իհարկե ճիշտ է։ Գնանք էլի մի քիչ պարենք։ Չէ՞ որ այսօր առաջին անգամն ենք միասին պարում։ Մենք պարում էինք եւ տաքուկ մեղմ լույսը գթագորով ողողել էր մեզ։ Նա մեզանից թաքցրել էր այն ստվերները, որ վրա հասնող գիշերն էր նկարել փողոցներում։ «Ինչպես ես քեզ զգում?» հարցրի ես։ «Լավ, Ռոբի»։ «Ինչ լավն ես դու, պատ»։ Նրա աչքերը շողշողում էին։ «Ինչ լավ է, որ դու ես այդ ասում»։ Ես իմ այդին զգացի նրա չոր տակ շրթունքները։ Արդեն ուշ էր, երբ մենք վերադարձանք առողջարան։ Հապա մի նայեցեք, թե ինչպիսի տեսք ունի նա, գաղտագողի մատնացույց անելով ռուսին քրքջած ջութակահարը։ «Ձեր տեսքն էլ է հենց այդպիսին», չարությամբ ասացի ես։ Նա շփոթված նայեց ինձ ու կատաղորեն ֆշշացրեց։ «Դե իհարկե, իսկ դուք ինքներդ կոճղի նման առողջ եք»։ Ես հրաժեշտ տվեցի ռուսին, ամուր սեղմելով նրա ձեռքը։ Նա գլուխ տվեց ինձ և խիստ քնքշությամբ ու հոգատարությամբ ջահել իսպանուհուն աստիճաններով ուղեկցեց դեպի վեր։ Գիշերային ճրակների թույլ լույսի տակ թվում էր, թե նրա լայն, մի փոքր կոր ուսերն ու աղջկա նեղլիկ ուսերը իրենց վրա կրում էին ամբողջ աշխարհի ծանրությունը։ Կմախք տիկին իր հետևից միջանցքով մեկ քարշ էր տալիս թնգթնգացող Ալֆոնսին։ «Անտոնիոն բարի գիշեր», մաղթեց մեզ։ Ինչ որ անիրական մի բան կար այդ համարյա անլսելի հրաժեշտի շշուկի մեջ։ Պատը գլխի վրայով հանեց շրջազգեստը։ Նա կանգնել էր խոնարհված և քաշքշելով հանում էր այն։ Ուսերի մոտ դիպակը պատռվեց։ Նա նայեց պատռվածքին։ «Երևի մաշվել է», ասացի ես։ «Դա կարևոր չէ», ասաց պատը։ «Սա երևի այլևս ինձ հարկավոր չլինի»։ Նա դանդաղ ծալծլեց շրջազգեստը, բայց պահարանում չկախեց, խցկեց ճամպրուկի մեջ։ Եվ հանկարծ նկատեցի, որ նա շատ է հոգնել։ «Մի նայիր, թե ես ինչ ունեմ այստեղ», շտապեցի ասել ես, վերարկուից գրպանից հանելով մի շիշ շամպայն։ «Հիմա մենք մեր սեփական փոքրիկ տոնը կսարքենք»։ Ես բաժակները բերի ու լցրեցի։ Նա ժպտաց ու խմեց։ «Մեր երկուսի կենացը, պատ»։ «Այո, սիրելիս, մեր հրաշալի կյանքի կենացը»։ Որքան տարօրինակ էր ամեն ինչ, այս սենյակը, լռությունն ու այս թախիցը։ Իսկ այնտեղ, դրան մյուս կողմում ծաղկուն ու անհանգիստ սփռվել էր անվերջանալի կյանքը, անտառներով ու գետերով, իր հուշկու շնչառությամբ։ Եվ ճերմակ լեռների այն կողմում արդեն դուռ էր բախում, անհանգստացնելով արթնացող հողին։ «Դու գիշեր ինձ հետ կմնաս, Ռոբի»։ «Այո, կպարկենք անկողնում. Մենք այնքան մոտիկ կլինենք, որքան կարող են լինել միայն մարդիկ. իսկ գավաթները դնենք այդյալի վրա ու խմենք»։ «Գինի»։ «Մուգ ոսկեգույն մաշկ»։ «Սպասում»։ «Անքնություն»։ «Անդոր ու կամացուկ խրխրոցներ սիրելի կրծքի տակ»։